3ผมมีแฟนเป็นผู้ชายและได้ทุ่มเทเข้าของเงินทองให้เขาทุกอย่างต่อมาเขาขออนุญาตไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งผมก็ตกลงแต่เขาก็ยังคงมานอนกับผมเป็นครั้งคราวอย่างนี้ถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับถือว่าผิดครับเพราะการประพฤติผิดทางเพศคือการละเมิดสิทธิ์ในคู่ครองผู้อื่นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นเพศไหนกับเพศไหนหากคุณอยู่ในสังคมที่หญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานความรู้สึกของคนในสังคมเมื่อตกลงแต่งงานกันตามกฎหมายด้วยความยินยอมพร้อมใจมีความหมายว่าต้องเป็นของกันและกันแต่ละฝ่ายมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะหวงแหนไม่ยินยอมปันกายของคู่สมรสไปร่วมเพศกับใครอื่นการแต่งงานไม่ใช่ศักดิ์แต่เป็นแค่พิธีอย่างที่หลายคนในยุคนี้เข้าใจทะเบียนสมรสมีผลทางกฎหมายใหญ่หลวงชนิดคนโสดยากจะเชื่อเช่นทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังสมรสขนาดพ่อยกบ้านให้คุณหลังจากแต่งงานก็ยังต้องถือว่าบ้านเป็นสินสมรสที่ต้องหารสองกับเมียเลยครับกฎหมายถือเอาทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นหุ้นส่วนชีวิตแต่ธรรมชาติไม่ขอดูใบสมรสครับเอาแค่คุณใช้แหวนมั่นหมายใครหรือจัดงานแต่งเพื่อประกาศความเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพียงเท่านี้ก็มีผลผูกมัดประดุจร่างกายของอีกฝ่ายเป็นทรัพย์จะเอาตนเองไปให้ผู้อื่นเชยชมมิได้และผู้ละเมิดจะได้ชื่อว่าทำผิดกฎธรรมชาติมีบทลงโทษหนักเบาตามกรณีแน่นอนเมื่อคิดถึงสิทธิ์ครอบครองเสมือนร่างกายของแต่ละฝ่ายเป็นทรัพย์สินทุกอย่างจะเป็นที่เข้าใจง่ายขึ้นและไม่มาติดอยู่กับรูปแบบเงื่อนไขสารพัดพิสดารอันใดลักกินขโมยกินข้าวปลาชาวบ้านเป็นอย่างไรลักลอบมีชู้ก็เป็นอย่างนั้นเดิมคุณเป็นเจ้าของแฟนแบบลับๆในฐานะที่เลี้ยงดูให้เงินทองแต่ทันทีที่คุณยินยอมให้เขาไปแต่งงานกับฝ่ายหญิงตรงนั้นสิทธิ์ดั้งเดิมของคุณขาดลงแล้วถือว่าโอนสิทธิ์ไปให้กับฝ่ายหญิงแล้วเพราะฝ่ายหญิงเขาเป็นเจ้าของสามีตามกฎหมายเป็นที่รับรู้แบบออกหน้าออกตาในสังคมต่างกับคุณที่อาจจำเป็นต้องคบกับเขาลับๆยากจะประกาศสถานภาพความเป็นเจ้าของให้ใครรู้ได้แม้ขาเก่าของคุณเขาอาจกลับมาหลับนอนด้วยจะเพราะเขามีใจรักหรือเพราะอยากตอบแทนบุญคุณไม่เลิกก็อาจเพราะตกลงกันไว้ก่อนว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเราต้องดูตามจริงว่าสิทธิ์แท้จริงอยู่ที่ใครแล้วใครที่ถูกถือว่าเป็นฝ่ายละเมิดสิทธิ์ในวงเล็บในที่นี้คือคุณละเมิดสิทธิ์โดยภรรยาตามกฎหมายไม่ยินยอมด้วยความปรารถนาดีผมขอแถมโดยที่คุณไม่ได้ถามนะครับปัจจุบันคุณมีความรู้สึกทางเพศที่ผิดธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นขอให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคือเลิกเสียเถอะครับสละเขาแล้วก็สละให้เด็ดขาดตลอดรอดฝั่งเถอะอย่าคาราคาซังครึ่งๆกลางๆอย่างนี้เลยบุญคุณเก่าๆในส่วนที่คุณให้กับเขามันไม่ไปไหนหรอกแต่หนี้ใหม่ที่สร้างไว้กับภรรยาผู้อื่นนั้นจะยืดความรู้สึกผิดธรรมชาติให้ยาวออกไปอีก